Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želim Dragana Kovačević u emisiji Čitač. Danas predstavljam opus jedne od najvećih živih legendi prošlog i ovog veka, celokupno 50-godišnje pesničko stvaralaštvo Boba Dilana, jednostavnog naslova knjiga Pesme 1961-2012, izdavač je Geopoetika. Knjiga sadrži skoro 300 pesama, od kojih se oko 100 nisu nikada nalazile na Dilanovim albumima. O knjizi pesama Boba Dilana govore glavni urednik Geopoetike Vladislav Bajec, profesor engleske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu i Novom Sadu Zoran Paunović i prevodioci Vladimir Kopicl i Muharem Bastonj. Gost emisije Čitač je Vladislav Bajec. Geopoetika, znamo da je u pitanju, i naravno najavljen Bob Dilan, pesme 1961-2012, kako piše na koricama knjige, jednostavnog dizajna. Moram da podsjetimo naše slušalce da Geopoetika već ima prava, kako se kaže, na prevođenje autorskog dela Bob Dilana. Već ste objavili njegov roman, uslovno rečeno, Tarantula, Hronike 1, evo sad pesme. Znači, na vreme ste obezbedili, da kažemo, ta prava, jer pretpostavljamo da je sad bilo veliko interesovanje posle Nobelove nagrade. Svi bi hteli da nešto objave od Bob Dilana, vi ste samo nastavili posao koji ste radili.
Pa to jesi. Do duše ove priče koje, evo, sad ja mogu da upotrebim i tu pričicu koja se retko u stvari izgovara. Imali smo žive muke u stvari u pregovorima. Nekada to ne ide lako. Dakle, kad se podrazumeva da je on takozvani vaš autor, međutim, u ovom slučaju Nobel nam nije baš učinio dobru uslugu, iako smo imali toliko iskustva s njim i sa agentima i sa njegovim menadžmentom, bilo je i suviše. Pojavi se u stvari kod ovih velikih stvari poput Nobelove nagrade suviše posrednika i onda nekada zaista to bude neugodan doživljaj. Ja se sjećam da sam ja to radio zbog razlike u vremenu sa Amerikom. Svih noći sajma knjiga pre 2 godine, ako ne i jače. I da bi je baš onako bilo iskustvo koje nije baš za uživanciju, ali cilj je uvek važan i onda smo u stvari morali da pristajemo na stvari koje su teže za dogovoriti.
E sad, zašto nam je važna ova knjiga? On je od početka pesnik, kako ste rekli u predgovoru. Jako možda to nisu svi baš prepoznali da je on pesnik, ali evo sad imamo knjigu, pa nek ljudi zaključe da li je Bob Dylan veliki pesnik. Dobro, mislim da je to jako važno.
Jeste, ja sam koliko god je to jele moguće, naravno kao urednik izdanja i čovjek koji se bavi drugim pisima, ne samo svojim knjigama, probao da budem objektivan u tom predgovoru za knjigu, jer je on bio važan negde da samo otvori vrata onome što sledi. Ali opet s druge strane, u toj objektivnosti ne može se prenebregnuti ili preskočiti uverenje. Dakle, ja sam imao toliko čvrsto uverenje, jer prvo ja sam rastao sa tom muzikom i sa tim tekstovima.
Pripadam
toj generaciji, jesam, i Dilana sam prevodio s početkom 80-ih, zapravo zajedno sa Kopiclom. Sjećam se te knjige Trip vodič kroz savremenu američku poeziju, koja je tada bila onako jedna kultna knjiga.
Avangardna.
U velikim tiražima smo tada i poeziju objavljivali, boga mi u onoj zemlji. Dakle, nisam mogao da preskočim svoju subjektivnost, jer ona ovoga puta ni nije bila subjektivnost. Ja smatram da je bila objektivnost utoliko da ne nekome da dokazujem da li on pisac, pesnik ili vredi ovo. Ono što je sigurno demokratično u cijeloj ovoj priči oko njegovog pisanja jeste taj stav o Nobelovoj nagradi. Pa čekajte, treba ga staviti u istu ravan kao i sve druge pisce, a koliko se sećamo, za mnoge, da ne kažem baš za sve, je uvek postojala neka diskusija, različito mišljenje da li je zaslužio, on zaslužila tu Nobelovu nagradu, i ona je kao najveća na svetu verovatno i postavljena,
evo,
tako da se
polemike,
o njoj priča.
Znači, polemike, pa jasno,
jeste, od Hankija pa do svakog unazad. Jel? Tako da, moje jedino uverenje bilo u toliko što je on zaista pesnik od prvog dana, i trebalo je ipak sačekati da se vidi ovako na jednom drugom jeziku, srećom na našem, da se u zbiru pesama sada, koliko god je moguće, po stranci se ostavi muzika i pokuša da se čita kako treba. Čitaoci su na kraju krajeva sudije koji su najveće, osim vremena koji će to presuditi najviše i najbolje. Ali ja jesam imao uverenje i nisam imao nikakvu dilemu nikada u svih ovih decenija da li je on pesnik i da li je dobar pesnik.
E sad mi imamo to unikatno izdanje, zato naglašavamo u odnosu na svetsko izdanje pesama Bob Dylana, zato što upravo taj predgovor koji sam pomenula i oni mali, ja sam ih također nazvala esej, tako sam i razgovarala sa Zoranom Paunovićem, znači prate svako poglavlje ili svaki album ili svaku zbirku pesama, za to ste sve dobili dozvole, znači kako treba od autora, od agencije. Ali čini mi se da bi stvarno bila prazna knjiga bez svega toga. Ogromna je prvo 800 strana, savladati samo pesma, bez ičega.
Jeste, ja sam se usudio da budem kritičan prema tom izdanju i zaista me nije bilo neprijatno da kritički izrazim svoj stav i on se, tako se i počela sva priča oko toga, jer Amerikanci su, na primjer, napravili izdanje koje možda nadokrađuje tu prazninu velikim formatom, to je da knjižurina velikog zaista formata i tvrdih korica, ali nama nije bio dizajn u tom smislu, ali važan, nego je bilo bitno da se suštinski, kada već imamo jedinstvenu priliku da mu objavimo sve pesme, a ne zaboravimo ovdje stotinak onih koje nisu ulazile na njegove albume i nisu viđeni, uglavnom nisu ni izvođene nigde ni kao poezija, onda je stvarno bila prilika koju ne treba propustiti. Dakle, uradimo nešto što bi bila cjelina koja, ako ništa drugo, upućuje ljude u okolnosti nastanka tih pesama ili tih albuma, s obzirom da reč o više od pola veka, onda ne možemo ni da pretpostavimo, ni da podrazumevamo da treba svako sve da zna i da se seća bilo kakvih vremena.
Znači, o samom prevođenju, to ćemo sa prevodiocima malo kasnije u razgovoru, a evo sad ovako, samo da pomenemo neke bitne odrednice, ne samo iz života, nego stvaralaštva Bob Dylana. To su ti njegovi uticaji, to se osjeća u svim ovim pesmama, znači od Woody Guthrie, kojega ste vi također objavili, da. On je bio njegov, da kažemo, uzor,
yes.
Koji je napisao preko 3000 pesama. Bob Dylan je objavio ovoliko, mi znamo, pretpostavljam da možda postoji više koje nikad
da, nije otkrio. Da, ja sam se i našalio čak u predgovoru da je sasvim moguće da isto tako čuče negdje u mraku.
Pa onda imamo uzore u Dylanu Thomasu, to je taj njegov što je uzor, da kažemo, pseudonim, ali i Blake i Rambo i tako dalje. E sad, kad se vratimo na njegovu mladost, na njegov prvi album, on sa 19 godina odlazi u New York čitajući pre toga Kerouaka na drumu, tako da sve mu je nekako povezano sa tom književnošću koju on očigledno jako voli, yes. I on je mnogo načitan, yes. Rocker, ako
možemo. Ja bih u stvari rekao, sad mi malo podsjećate da eto, razmišljamo, nečemu čovjek tako u daleku prošlost kad ode, u stvari ni ne definiše mnogo stvari. Taj period, ja mislim da je zaista bio možda najzanimljiviji po tome što je nešto što je moglo da postane elitna kultura, postalo popularna kultura, mi sad kažemo pop, ali onda je to značilo nešto drugo kad kažete popularna kultura, a koja je bila ostala na visokom nivou, a omasovljena. I ta kontradiktornost meni se čini, zašto to govorim, znam sada zašto to pričam, nije, Dylan je povod da to kažem, ali kada uzmete u razmatranje toliku količinu pesnika, muzičara i svih različitih umetnika tih dekada, vi vidite da je to jedan ogroman broj visokokvalitetnih umetnika koji su dosegli do širokog kruga publike. I to je fantastično i vrlo verovatno da je muzika pomogla zato što je bila izvođačka, zato što je bila nešto što bismo danas nazvali performans onoga doba, kada je mogla da okupi toliko mnogo ljudi, a da se ne sroza u neki prosek i u nešto što nije dobro. Dakle, potpuno suprotno onome što danas živimo.
Tada je bila, da kažemo, moderna akustična gitara sa tim stihovima koji su drugačije izvučali To su takozvane te protestne pesme. Imali smo da. I Melanie, imali smo Joan Baez, Bob Dylana, Donovana. To su sve pisci koji su bili nekako angažovani kroz svoje stihove. Absolutno. Ali Dylan se malo izdvojio od tog, da kažemo, tih autora. I njemu se često i zamerale, bar Joan Baez mu je zamerala. Pa, to da on subo. Piše takvu poeziju, ali nije toliko angažovan u akcijama nekim.
A on je bio jedna čudna pojava ipak. Ja se sjećam sada, evo, pada mi na pamet neki snimci koji sam gledao njegovih apsolutno prvih nastupa u javnosti, kada još nije imao ni album. To začuđujuće slušanje američke publike u nekoj selendri, na nekom kvazi festivalu ili koncertu, tako nekih lokalaca koji se smenjuju jedan za drugim, i vidite tačno promenu kada se on pojavi, onako klinac jedan običan koji počinje da nešto priča, i kada probate da razumete to, vi vidite da niti Amerikanci ne znaju odakle to dolazi, šta je to. Zato sam ja voleo da kažem nekada da je to važno učitati u svom jeziku ono što on piše, i stalo sam ponavljao da on nije pročitan. Dakle, u jednom simboličkom smislu nije pročitan ni na svom jeziku, kao ni drugo. Dugo nije bio. Mislim, mnogi ljudi ni danas možda ne razumeju to što on radi, zato što imate tu jednu zamku tog lakog, razumljivog teksta, onda nailazite na lokalizme koji su potpuno druga priča.
Na pojedine,
i vi morate da znate svašta tu. To nije samo pitanje istorije kauboja i indijanaca, pa si igramo kao deca, ili istorije Sjedinjenih Država i svih onih priča oko osvajanja prostora i velikih teritorija, nego je priča o takođe jednoj vrsti obrazovanja koje on posjeduje u sebi, a koje nije isturao na neki prepotentan ni previše vidljiv način. I onda je samo usput, tako se u krajnjoj liniji i pretvorio, tog glasa generacije, što nije želeo da
on
bude.
On stvari nikad nije podilazio ali publici. To, je,
tako,
to možemo da zaključiti.
Apsolutno. Ja
čak i kad su svi bili protiv njega, on je imao svoj način nastupa.
I, ja i zaključujem, kada bih morao da zaključujem, a zaključujem zato što on već ima 78 godina, pa moramo pomalo da zaključujemo stvari, da je možda njegov najveći kvalitet, osim kvaliteta toga što je radio, dakle, samog umetničkog dela, nazovimo to tako, njegov osnovni kvalitet je doslednost u toj uslovnoj nedoslednosti. Dakle, njega jesu kritikovani zbog promena, a šta je on zapravo radio? Očigledno je sada na kraju da je pratio samo svoje promene, da je pratio svoj osjećaj za onim što radi, a moramo priznati da kada neko dugo živi i puno radi, on ima amplitude u stvaralaštvu i ne možete očekivati da on bude fantastičan i fenomenalan u svemu i svačemu što uradi. Zato mogu da citiram Zokija Paunovića koji kaže, pa dobro, i tamo gde je imao na nekom albumu ili u nekoj knjizi više prosečnih ili loših pesama, uvek se makar jedna pojavila koja ostala antologijska.
I dovoljno je to, koliko je bilo ovih albuma i koliko je ovih zbirki poezije je bilo, dovoljno. Ali možemo reći, evo, da od 1988. trajeta njegova beskonačna turneja, kako je on i nazvao, ali sad ću njega da citiram, u stvari parafraziram, rekao je, počeo sam karijeru kao putujući gitarista i pevač, a to sam i ostao. Znači, to je njegov život u stvari.
Apsolutno tačno. Ja se sad sećam, pre neki da sam čitao, ili ne, nedavno jedan tekst o njemu, koji je onako malo zbrda zdola, ali je imao jednu ideju da uporedi, na primjer, koncert 91. u Beogradu, koji je Dylan imao, i sada koncert jedan u Americi pre, tako reći, nekoliko dana, i u stvari kada uporedite te atmosfere, vi vidite da se on i tada i sada ponaša isto, iako je razlika koliko decenija ili ta vremenska, te dakle da ostaje zaista dosledan ovome što pričam, da se u tom unikatnom, u suštinskom smislu nije promenio, a da su faze bile nešto normalno što je doprinosilo i muzici i umetnosti svih tih dekada.
Ja mislim da je u stvari najbolji recept za čitanje ovih knjiga, bar tako sam ja pesama pristupila čitanju, da zaboravimo njegovu muziku, to jest one stihove na engleskom jeziku koje nam ulaze u uši, a da se prepustimo stihovima knjige kao da nikad nismo slušali muziku. I tek onda u stvari shvatate njegovu poeziju.
Yes,
ako stvarno razmišljate, aha, kako je to zvučalo kad sam slušao ovo, kad sam slušao to.
Ja imam razumevanje da je prirodno, pošto on toliko nam je prisutan u javnosti i u životu, dajme onima koji ga prate ili slušaju, jeste objektivno govoreći teško da se ta muzika izuzme, skloni, kao zvuk, dakle, ne sad kao vrednostni sistem, ali mora čovjek da se potrudi. Mislim, čak i ne bih rekao da je samo reč o preporuci. Mora čovjek da skloni taj original, ja čak imam i argument više. Pa zamislite sada kada bih ja kao urednik uzeo prevode, a imam iskustva u tome, i Kopicla i Bazdulja i rekao, e, ajde da probamo sada 12 različitih prevoda istih stvari. Ja vam tvrdim da bismo mogli 50 različitih prevoda da napravimo, jer je poezija sama po sebi takva, drugo, Dila dozvoljava tu mogućnost. U slučaju, naravno, prvo da se dogovorite hoćete li pratiti rimu koju radi, ne zaboravimo, to nije lako, jer rima može da vas upropasti u tome da je dosegnete, pa onda pojednostavite zapravo stihove, može da vas jednako tako u suprotan pravac odvede, a to znači da vam bude stvarno izazov u kojem vi ste prisiljeni da uradite nešto što je mnogo, mnogo više kvaliteta nego što bi bilo u proseku običnog prevođenja nerimovane poezije.
Hvala. Vladislav Bajac, gost emisije Čitač, naravno priča o Bob Dylanu. Naš sljedeći gost u emisiji Čitač je profesor engleske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu i Novom Sadu, Zoran Paunović. U nekoliko knjiga pišete o Bob Dylanu, na primjer u knjizi Doba heroja, koju smo predstavljali u ovoj emisiji, pa za roman Tarantula Predgovor ste napisali. Preveli ste s engleskog knjigu Dylan i Cohen, pesnici rock'n'rolla za izdavačku kuću Clio. Ima toga još, no evo ja sam se setila ovih naslova. I evo nam sada jedan zanimljiv koncept sabranih pesama Bob Dylana sa onim vašim malim esejima koje prate svako poglavlje, album ili, da kažemo, period njegovog stvaralaštva. Pa evo, Bob Dylan očigledno, ne kažemo obsesija, ali jedan od omiljenih junaka.
Jeste, sami ste to zaključili, ostali ovi podaci koje ste spomenuli nedvosmisleno svedoče o tome. Ja nekad ne razmišljam o tome kad sam zapravo počeo da pišem o njemu i da se bavim na nekakav, recimo to, produktivan način, osim što ga slušam malo kraće nego što on svira, malo kraće od pola veka. Tačno je da godinama, dakle, već on jeste u nekakvom središtu mog interesovanja kao jedan od najznačajnijih, ne muzičara, ne pesnika, nego umetnika našeg doba, i to interesovanje počelo je nekako da daje, jel da, konkretne plodove, najpre prevodom te knjige spomenute Davida Bouchera, Dylan i Cohen, Pesnici rock'n'rolla. To je bila jedna od prvih knjiga te vrste kod nas. Nakon toga, polako, nekoliko godina kasnije, počela je ta takozvana rock literatura da nalazi više mesta, ali ovo je bila jedna od pionirskih knjiga. Zatim, nisam nikad Dylanovu poeziju prevodio ozbiljnije, tačnije u nekim većim razmerama, tek nekoliko pesama, ali eto, preveo sam taj njegov jedini, recimo, roman. Kažem recimo roman zbog toga što je reč o proznom tekstu koji ima nekakav oblik spolja posmatrano romana, ali koji isto tako ima i elemente mnogih drugih vidova proznog izraza. Tako da je to prevođenje bilo izazov koji sam pokušao da formulišem nekako i da sažmem u predgovoru koji sam napisao za ovo, nada sve, zanimljivo delo, zanimljivo ne samo za poštovaoce Dylana. Pored još nekih tekstova, članaka, prigodnih i nastalih obično sa nekim povodom, kao što je bilo Dylanov koncert ovde ili kao što je bilo objavljivanje nekih od Dylanovih albuma. Ova zbirka sabranih pesama Dylanovih dolazi na neki način kao, možda ne kruna svega, ali kao zaokruženje jednog načina predstavljanja Dylanovog opusa kod nas. Ta knjiga je postojala, odnosno knjige Dylanovih sabranih stihova postojale su i pre no što je on dobio tu dodatnu dimenziju značaja, hteli mi to da priznam ili ne, dodatnu dimenziju značaja Nobelovom nagradom, ali naravno nakon 2016. Nobelove nagrade koju je dobio, ta knjiga je, možemo reći, još više dobila na težini, jer su to sad pesme jednog Nobelovca, i naravno dobila na tiražu. Ta knjiga je objavljena i u nekolikim izdanjima u anglofonom svetu i isto tako prevedena na mnoge jezike. Ono što naše izdanje čini osobenim, međutim zaista mnogobrojnim svetskim izdanjima, možda će zvučiti kao da se hvalimo, ali eto, govorimo o specifičnim odlikama knjige, jeste to što ona sadrži i komentare Dylanovih pesama, ne komentare u onom klasičnom smislu u kom se komentariše poezija sa fusnotama, nego tačnije bi bilo reći sadrži kontekst. Te pesme su dobile nekakav okvir koji podrazumeva tekst uz svaki od Dylanovih albuma, a svaki od tih albuma može se posmatrati, doživeti kao zasebna zbirka pesama, onako kako su to autorske zbirke pesama pesnika koji ne pevaju svoje pesme. Svaki od tih albuma dobio je nekakvo svoje tumačenje u vidu najpre kulturološkog, istorijskog okvira u kojima je nastao, a onda i tumačenje u pravcu vrednovanja Dylanovih pesničkih dometa na toj ploči, izdvajanja najznačajnijih pesama, antologijskih, tako da i to može čitaocu da posluži, odnosno trebalo bi čitaocu da posluži kao dodatni koristan vodič kroz Dylanovo delo. I zaista, kad pogledate knjige u kojima samo stihovi govore i ništa drugo, ovde imamo taj dodatni element ovog izdanja, i kao i uvek, oni koji ne vole mnogo mudrovanja o literaturi, o poeziji naročito, mogu jednostavno odabrati da ne čitaju te uvodne tekstove i da se posvete isključivo pesmama. To je takođe dopušteno, ali eto, hteli smo da damo mogućnost svima onima koji žele da dobiju nekakva dodatna objašnjenja i tumačenja, da imaju priliku za to, a da nema tih tekstova, tako nešto ne bi bilo moguće.
Ali mene podsjećaju, u stvari, tekst više neke eseje, jer su oni lično doživljeni. Svaki album imate neku vaš lični osjećaj, ili dok ste slušali muziku, ili dok ste sačitali poeziju. Tako da možda bi bilo stvarno preterano na 800 strana čitati poeziju bez ikakvog teksta.
To se dogodilo spontano, jednostavno. Razmišljali smo kako bi trebalo da izgleda naše izdanje i onda sam ja malo neoprezno se izlanuo, kažem, evo napisat ću ja uvodni tekst za svaki od albuma. Posle sam se naravno više puta kajao zbog toga što sam se prihvatio tog ipak velikog posla. To nije mnogo, to je nekih 50-ak strana teksta, ali je velik posao toliko što morate jednu veliku priču da sažmete na otprilike dve šlajfne teksta, to je bio planirana dužina tih mini eseja o Dilanu, ali naravno sad na kraju izuzetno mi je drago što smo to ipak uradili i zbog knjige i zbog nekakvog mog odnosa prema Dilanu, jer tačno je, ti tekstovi teže da budu i informativni, teže da budu korisni u onom smislu u kojem komentari to treba da budu, ali ti tekstovi jesu i duboko lični. To jesu mali eseji, složio bih se s tim, a esej po svojoj prirodi podrazumeva nekakav lični stav. Prema tome nisam bežao od toga, ali sam pokušao da ne bude da sad ja pišem o sebi i šta ja...
Naravno, ali ima taj osjećaj čovjek da dok čite nešto lično proživljeno, bar dok ste slušali ili čitali.
Sigurno da. Čini mi se da je to pisanje objedinjeno željom da nenametljivo čitaocima pokažem ili ih podsjetim na to koliko je Dilan veliki umetnik, tako da čak i tamo gde kritički vrednujem neke njegove albume ili neke njegove pesme kao ne naročito uspele, čak se i tu osjeća da je nesporno zaista da je reč o jednom od najvećih umetnika današnjice i da iz svakog od tih eseja, ja se nadam, i sjeva poruka, eseje čitajte ako hoćete, ali Dilanovu poeziju slušajte i čitajte neizostavno.
Ove vaši eseje i predgovori za poglavlja su otišli na, da kažemo, uvid izdavaču u Ameriku, verovatno i samom Dilanu. Oni su se složili, znači bez toga ne bi ni bilo ovog dopunjenog dela.
Da, to je zanimljivo. Mi smo morali tražiti dopunu, zato što su agencije vrlo stroge kada daju prava za objavljivanje nekog izdanja. Ono vrlo često mora da izgleda baš tačno tako kako izgleda i originalno izdanje. I zbog toga smo mi, da bismo izbjegli svaki mogući nesporazum, najpre pisali izdavaču sa pitanjem da li možemo da dopunimo zbirku na taj i taj način, na ovaj način koji smo upravo opisali. Oni su rekli, može, važili, dajte da vidimo šta ćete vi to pisati. Tako da kad sam napisao prva tri ili četiri teksta, to smo preveli na engleski, pa smo im poslali, pa smo čekali odgovor nekih dva meseca, verovatno. Pitali smo se šta li toliko čitali, šta će nam javiti, zbog čega to je nedopustivo. Međutim, bila je samo jedna mala primetba, ticala se spominjanja jednog imena koje, pretpostavljam, sam Dilan nije želao da se spomene u tom tekstu. Potom, kada smo dobili dopuštenje da nastavimo to da radimo, i tada su na kraju zatražili da vide sve eseje na gomili, te smo mi tako uporni u svom nastojenju da, dakle, knjiga ima i taj deo, da li to da se zaista vrhunski prevede na engleski jezik, i to su oni pročitali i rekli su sve u redu, stvarno to smo položili sa odličnim uspehom i onda smo eto napravili knjigu onako kako smo mi želeli od samog početka.
Vaše knjizi Doba heroja imamo jednu pesmu prevedenu. Ste to vi radili, Bob Dylan?
Jesam. Da li jednu ili dve?
Dve.
Knocking on Heaven's Door i Hard Rain's Are Gonna Fall. Obe su nastale kao prigodna dopuna za pojedan tekst. Knocking on Heaven's Door je išla uz tekst o Bobu Dylanu, nekakav njegov portret poduži povodom njegovog gostovanja ovde, a Hard Rain's Are Gonna Fall uz tekst o festivalu Woodstock. Tada sam to video kao neku vrstu zgodne dopune tematske ovim tekstovima, te sam tako to ostavio i u knjizi, ali nisam hteo da te prevode trpam u knjigu, jer za Boga imamo dva prevodioca. Sad će, bilo bi verovatno neumesno da sad baš ugrađujemo ta dva prevoda Dilanovih pesama u knjigu, tako da nisam to zapravo ni pomislio.
Tu sam se više pitala zbog nekog iskustva kako izgleda prevoditi pesmu Bob Dilana, pogotovo one njegove hitove uz koje smo svi, da kažemo, odrastali i slušali.
To je povećana odgovornost s toga što ne prevodite nešto što je čitaocima nepoznato, pa im nudite potpuno nov pogled koji, ako je čist i jasan, bit će naravno nesporan za čitaoca. Ovde, ako prevedete neku pesmu na način kako ste je vi razumeli, a malo je Dilanovih pesama jednoznačno, odnosno nema ih zaista previše koje su potpuno jednoznačne, rizikujete da taj prevod pročita neko ko je pesmu shvatio na bitno ili suštinski drugačiji način i onda naravno mnoštvo je povoda i razloga i veliki je prostor za polemike oko toga šta pesma zapravo znači. No, poezija zato i postoji. Te pesme se izazivale i izazivaju različita tumačenja i na svom izvornom jeziku, tako da prevod verovatno samo dodaje toj mnogoznačnosti pesama.
Nekako je on svoj i kad se menjao, on se menjao zato što je on to želeo. Nije nikad podilazio ukusu publike i muzički, naravno, kad je prešao na električnu gitaru. Kad se sve ovako, zatvorimo korice knjige, imamo osjećaj baš to da je on bio uvek svoj i da se nije mnogo bazirao na okolinu i na komentare.
Tu vrstu umetničkog i ljudskog integriteta, ja mislim, ne može da mu ospori niko ko išta zna o njegovom životu i radu, čak i ako nema naročitog poštovanja za ono što je Dilan stvorio. Ta vrsta doslednosti u tome da se ostane svoj po svaku cenu jeste nešto što izaziva duboko poštovanje. Za razliku od mnogih, za razliku od, nažalost, većine stvaralaca u oblasti popularne kulture, koji kada otkriju šta je to što, recimo, prolazi kod publike, šta je to što ima uspeha, nastavljaju da po određenoj formuli, jer naravno u stanju su da to čine, blagodareći svom talentu, nastavljaju da po određenoj formuli stvaraju upravo taj, sad moram reći, proizvod, upravo tu robu za koju su se uverili da ide dobro. Dilan čini upravo suprotno. Kad shvati da je nešto postalo masovno prihvaćeno, njemu kao da tog trenutka to postane pomalo ili odbojno ili dosadno i on kreće dalje, kao da ga to nagoni da potraži neki novi put. Dakle, umjesto kad pred sobom ugleda utabanu stazu, on se okreće i polazi na drugu stranu da krči nešto, neki put kuda pre njega niko nije prošao. I to je zaista takođe jedno od svedočanstava o tome koliko je on veliki umetnik. Uvek spreman za rizik, uvek spreman za istraživanje novog i svakoga dana drugačiji u odnosu na sve ono što je dotad stvorio. Wheels on fire, rolling down the road. There's no if I'm not next again. This is shining.
Jedan od prevodilaca knjige pesme Bob Dylan 1961-2012. je Vladimir Kopicl. On je prevodio pesme od 17. do 513. strane, to znači sam početak. Rekli ste jednom da ste permanentno 8 meseci radili na prevodima. To je bio veliki posao, čini se.
Pa to je bio ogroman posao. Mogu da vam kažem, je bogato prevodilačko iskustvo. Preveo sam možda već stotinak pesnika i raznih drugih autora, više antologija priređivao, svašta. Ovo je do sada bio najobimniji posao te vrste koji sam radio u svom ne tako kratkom životu.
Da li ste bili strogi prema sebi?
Pa znate šta, biti strog prema sebi to je malo okrutno, ali sam sigurno ovu vrstu posla veoma ozbiljno radio. Drugo, mislim, nisam bez iskustva u tom poslu i sve svoje, kako ono kažu, najbolje potencijale sam bio posvetio ovom poslu. Znači, jedno 50-godišnje iskustvo pisanja poezije, čitanja poezije i naravno ono što svaki pesnik treba da ima, ja se nadam da imam, osjećaj za ritam, za varijante i za znanje služenja jeziku koji je naš i naravno onim drugima koji nisu naši i tim ukrštanjima.
Kako ste prevodili pesme? Upravo pitam vas, spomenuli ste ritam taj, da li ste možda i zapevali ponekad dok ste radili pesmu da biste dobili taj ritam?
Pa kako da ne, mislim, ja inače dobar broj ovih pesama u sebi prevušim još od tamo negdje 60. godina, kada sam počeo da slušam nešto starijeg Boba Dilana, najdobar broj tih pesama izvrsno znam. I naravno da sam veliki broj ovdje prevedeni pesama, oni koji to dopuštaju, preveo tako da se naravno mogu pevati bez ikakvih problema i sigurno će biti pevane na srpskom jeziku. Međutim, mada to tako zavodljivo jeli, deluje, treba reći da i pored toga, znači pored sve te pevljivosti Dilan u tekstu, veoma snažan pesnik, da koristi čitave vatromete literarnih figura, od asonancija, literacija, raznih jezičkih igara, obrta unutar stiha, rima, pravih, lažnih, unutrašnji, spoljašnji rima, pesme, nagle promene registra, tonske igre i ostalo. Tako da, pored toga, ovog vernosti tome u tekstu toliko da može da se otpeva, ja sam kao prevodilac gledao apsolutno da ispoštujem i sve ove druge elemente, znači nekog literarnog govora, slenga, pošalica unutar tekstualnih igara i čini mi se da će ova knjiga i zbog toga, znači, imati neki dobar odziv, ne samo kod publike koji voli da sluša Dilana, nego i kod naših kolega pisaca, pošto je Dilan, kao što su i rekli ovi drugovi iz Nobelovog komiteta, neko koji doista ima ozbiljno mesto u tradiciji američke poezije i to inovativno, a koji je u 20. veku i del ovog našeg 21. apsolutni gorastas na tom polju.
U njegovim stihovima ima dosta i aluzija, tako da morate budete pripravni na sve to što vas čeka dok prevodite, pretpostavljam.
Pa ja imam sreću da sam neka vrsta savremenika, nešto mlađi od Ilana, i da sam sve te peripetije koje on preživao kao neko koji živo u Americi, pratio neku jednu zemlju koja je tada bila otvorena i imala najveći broj tih informacija simultano. Mi smo neka vrsta polugeneracijskih drugara po tom pitanju. Ja sam živio jedan dosta aktivan život, putovao po svetu. Bio sam nekoliko puta i u Americi, tako da mislim da sam dobar deo tih aluzivnih igrica. Unutar Dilanovih ličnih igrica sa svojim ranijim tekstovima i tekstovima kolega i sa cijelom američkom tradicijom to kantrija, hobo pevanja, svega donekle pohvata koji sa tradicijom bluza i drugih rock'n'roll igrarija koje dosta dobro poznam.
Koliko ste kroz ove stihove dok ste prevodili otkrivali u stvari njegovu angažovanost ili koliko će nam se ona otkriti kad budemo sad kao čitaoci pratili ove pesme?
Pa nema šanse niko da ne otkrije. Dilan je jedna od najveći angažovanih figura druge polovine prošlog veka. Znači, on je jedan od ljudi koji su bili ne samo učesnik od inicijatora pokreta onog 60. godina među mladima u svetu i pogotovo je bio uticajan sa tim njegovim country početcima, pa i posle u okviru ne samo hippie pokret, nego i posle japi koji su bili angažovani društveno su vrlo na dobar način koristili, znači, njegove stavove, njegovu popularnost i on je bio neko koji je bio pravi onako ne samo pevač, nego i tribun, znači neko ko je mogao da ne samo povede mase mladih, nego i da ih informiše o zbivanju. Njegove pesme su zašto da čak i vrlo precizne, pune informacija, kao što su bile tadašnje pesme pesnika Beat generacije. I zapravo on je deo jednog velikog pokreta u kome je zapravo bio maltene stožerna figura. Znači, svi veliki bitnici od Ginsberga do ostalih išli su da se upoznaju s Dilanom, sarađivali su. On ih je čak i pomagao kad je došao do nešto para, oni još bili siromašni.
Sad se meni čini posle čitanja ovih pesama, kada slušamo njegove pesme i kada ih čitamo, shvatamo u stvari koliko značenja možemo otkriti u tekstu, a nismo primetili jednostavno kroz muziku.
Pa to je to što ja kažem. On je umetnik veliki, umetnik jezičkih igara. Onda također treba da znamo, setimo se 60. i 70. godine, pa i kasnije. To je doba ono kad se svet književnosti menja, kad u njega ulaze iskustva psihodelije, neke vrste novog, modernog, postmodernog raspada jezika, klasičnog i slično. Dylan je neko koji je kao čovjek koji piše. To fantastično znao da pokupi te važne pojedinosti i da ih na jedan suvereno igriv način ugradi u svoje tekstove. Znači, njegovi teksti, između ostalog, su prava ludistička svetkovina. To se pršti od tih dobrih mogućnosti koje jedna tema pruža autoru. Znači, njegove pesme su često standardi, dolaze kao reference na neku staru, opšte poznatu temu, a ako gledamo kako ih je on, recimo, obradio, pa to je kao neki praznik jezički.
Preveli ste, eto, preko 500 stranica njegovih pesama, rukopisa. Koja je bila možda najteža pesma koju ste prevodili u ovoj antologiji?
Pa nije mi nijedna bila, pravda vam kažem, najteža. Ja sam, što s toga tiče, neustrašiv. Verujem da je jezik jedno od naših najboljih sredstava i oružja i da onaj ko dobro poznaje svoj jezik neće imati problema ni sa stranim, makar da ne zna stranu reč svaku, ali je može uvijek otkriti način ili će se ona njemu otkriti u nekom dobrom kontekstu. Znači, tu straha nije bilo nikakvog. Tako reći, od onog momenta kad sam počeo da prevodim, pa za nekoliko dana već preveo 20 pesama, je li onako u jednom transu, a posle se taj lep trans je produžio i naravno što više jedan posao radite, vi sve više ulazite prevodilački, ali u ulogu toga autora, na neki način, tu ne mislim da dolazi do neke identifikacije, ali ste ko neki, da kažem, udaljeni pobratimi. I to se onda sve lakše otvara, tako ja inače nisam sklon nekoj panici i strahu i ovaj posao mi izvanredno legao dok sam ga radio. Posle sam naravno imao jedno vrijeme problem kao pisac, pošto ja i pišem.
Da se vratite u stvarnost.
Da se vratim u neku svoju, što bi rekli, nekolo tečinu, ali u neki svoj stil, u kom naravno uglavnom nema rime i tih svih igrarija koje Dylan tako suvereno koristi.
Možemo zaključiti iz ovog razgovora da ste i uživali dok ste prevodili
omiljenog bez toga nema
muzičara, pesnika.
Ja sam od onih ljudi koji nikad ne bi prevodio nešto što ne osjeća ili što mu se ne sviđa. Čak ni po narudžbine.
Pa zahvaljujem se Vladimiru Kopiclu, jednom od prevodilaca knjige Bob Dylana pesme. Čućemo kasnije Muharema Bazdulja. Hvala na razgovoru.
Hvala i vama, koleginice.
Muharem Bazdulj je preveo sabrane pesme, da kažemo, zovem ih sabrane, jer su to pesme od 1961. do 2012. Bob Dylana od 517. do 785. strane. On je u stvari, kad pogledamo sve te njegove pesme od početka do kraja, uvek na svakom albumu ili na svakom izboru ove zbirke, imao jednu važnu pesmu. Pretpostavljam, pošto ste i vi, kao i svi, slušali i voleli Bob Dylana, i slušate ga i dalje, pretpostavljam. Koja je vaša od tih bila neka omiljena pesma? Da li vam je to smetalo u prevođenju?
Pa znate kako, teže mi je bilo prevoditi pjesme koje sam jako puno puta slušao koje su mi jako drage. Recimo, navešu vam možda od tih 200-tinjak pjesama koje sam ja preveo, iako nije teška na prvi pogled, iako ima jednostavnu rimovanu strukturu, ali možda među posljednjih pet sam preveo onu pjesmu Death is not the end. To je pjesma koju, jeli, znam i naravno Dylanov originala, ali ima odlična i ona obrada koju je Nick Cave radio. Ja mislim da sam tu pjesmu u životu čuo 300 puta. I onda neke pjesme koje su bile teže i koje su bile, sam sredio, ovdje mi je, naravno, većinu tih pjesama, da ne kažem sve, sam ja dobro znao. Ali ovu sam nekako možda i najbolje znao. Ili recimo ono pjesmu isto baš iz kasne faze, relativno kasne, koji on radio kao mislim, dobio Oscara za tu pjesmu. To je bila muzika u onom filmu Wonder Boys sa Michael Douglasom, ona Things Have Changed. stvar su pomenuli ili kako već. To je mi isto bilo, tako da tu ste u pravu, pjesme koje su mi možda ne nužno, iako često i da, najveće, najvažnije pjesme u nekom objektivnom sagledavanju koje to moguće, ali u mom ličnom sagledavanju te, da kažem, najdraže pjesme mi je možda, neću čak reći bilo najteže, nego samom sebi mi je to bio najveći izazov u krajnjoj liniji, ako neku pjesmu koja je relativno nepoznata, ja sam se trudio da sve prevedem najbolje kako mogu, ali ako nešto i možda i nije savršeno, računaš, ono, mora tako biti u tako velikoj knjizi, ali sam se trudio ove možda pjesme koje će i drugi ljudi sa posebnom pažnjom da čitaju, da naročito budu dobre.
Ovdje ima negdje oko 300 pesama koje su izvođene, znači pevane na albumima se nalaze, ali stotinak njih nikad nisu izvođene. Sad, koliko se one razlikuju? Da li se primećuje ta razlika? Zato što ili vama nije smetalo onda uopšte?
Pa, to je, recimo, te pjesme i koje nisu izvođene su zapravo planirane za izvođenje. Znači, to je jedna od stvari koju smo mi imali donekle kao jednu malu dilemu u samom naslovu. Ta se knjiga u originalu zove Lyrics. Ta riječ Lyrics u engleskom jeziku zapravo označava pjevanu poeziju. I jedna od ideja koju smo mi u razmatranju naslova da kažem razmatrali je bila naslov Lirika. Ali to bi bilo, da tako kažem, hvatanje na, više na fonetsku sličnost nego na smisao. Kod nas lirika zapravo odlazi u potpuno drugu stvar, kod nas lirika odlazi u neku jest. Mislim da je, zaista, naš jezik ima tu, to engleski jezik jako razlikuje termin song i termin poem. Znači, song je ono što se pjeva, a poem je ono što je štampano na papiru. Kod nas isto tako, kod nas je pjesma jedno i drugo, kod nas je opet poema, nešto treće, nešto duže. Tako da ja mislim da je ovaj naslov pesme zapravo najbolji mogući prevod tog lyrics. A iskren da budem, nije mi se nešto razlikovalo. Recimo, nekad bi mi se znalo desiti, pošto Dylan je toliko toga napisao i otpivao, da ne može čovjek na prvu neke, recimo, pjesme koje je na nekom albumu prošlo nezapaženo, čak nužno i da se sjeti melodije, tako da mi se nekad činilo da te pjesme koje nikad nije otpivao više su meni u glavi djelovale kao možda neke, da tako kažem, slabo popularne pjesme nego da uopšte. Znate, to je zanimljivo, možda se treba reći. Čak i te neotpjevane pjesme kao da imaju muzičku pozadinu. To sam nekako imao osjećaj, ali moguće zbog mase toga, jer je zaista obimna knjiga i moj dio je bio isto tako obiman, tako da uđe u glavu možda kad prevodiš ta muzička podloga.
Jesel, kako došlo do te podale između vas i Vladimira Kopica? Ko će koji deo prevoditi? Čini mi se vama je pripalo ovaj novi.
Je, pa to je bilo, kako god zvučalo, zapravo u suštini slučajno, jer je mi kad smo se dogovarali, pa smo imali ono neki, znate kako kod nas ljudi, ne odredi se odmah deadline, nego se onaj kaže hajde počet ćemo, onda je Kopicl krenuo od početka. I onda se postavilo pitanje da li da mi smo mogli naravno da pravimo da on prevodi parne, ja ne parne albume ili obrnuto, ili da šaramo, ali na kraju je nekako spontano došlo do te ideje. Ja moram da priznam da sam ja tek naknadno shvatio jednu relativno neobičnu stvar. Meni se čini da je sve pjesme koje sam ja preveo zapravo Dylan napisao u dobi kad je bio stariji od mene u momentu kad ja to prevodim. Dakle, ja sam to prevodio recimo u svojoj 40. godini, a ja počinjem otprilike da prevodim stihove koje je Dylan napisao, ne znam, u 90. i neke, znači kad je on već imao 50. Tako da je on pisao, tako da smo napravili neki bizaran twist zapravo, da je on prevodio ranog Dilana i da kažem srednjega, ja sam prevodio kasnog, što nije zaista bio plan, ali mi se čini kad gledam, bilo mi zanimljivo u nekom, da kažem, savršenom svijetu i da smo obrnuli, pa da, ali mi se čini da to dobro funkcioniše. Onako i kao cjelina knjige, ljudi su mi neki rekli, i to je dobro urađeno što ne piše ispod svakog albuma, ispod svake pjesme, kako nego na početku. Zapravo, čini mi se da su čak i ti naši, iako je to jako teško, prevod poezije je užasno kreativna stvar, ali čini mi se da da i ti naši prevodi nekako su komplementarni. Ima čak nekih to ko se bude zadubljivo, ima nekih pjesama, recimo gdje se Dylan nekom ranom motivu vraća u nekoj kasnoj pjesmi, pa smo pjesme na iste teme, praktično sa istim sižeom prevodili, a i onda je to, kažem, neko ko bi možda dublje zalazio tomu, može biti zanimljivo. Ono što je, ja mislim, dobro, zapravo da nije bilo Ukrajini naknadnog usklađivanja. Mi nismo, znate, one stvari, jedna od momenta koja je uvijek u engleskoj poeziji, naročito ovoj urbanoj rock'n'roll, su te neki momenti, kako prevesti one neke stvari koje čak u našem jeziku su postale, da kažem, posrbljene. Mislim, ono, skoro u svakoj trećoj ljubavnoj pjesmi na engleskom imate onu frazu baby. E sad, i kad je prvo električni orgazam, pjevo je baby, ti nisi tu i tako dalje. Sad, kako, ja se sjećam u onoj, jednoj od prvih antologija, Dragoslav Andrić, to prevodi bebice. E sad, ja recimo ne bi nikad se danas baby preveo bebice, jer mi nekako infantilizuje. Baby je mnogo više neka vrsta, onako, nije to klasično ljubavno tepanje, nego nešto što ima drugi ton. E recimo, takve neke stvari, ili recimo one, pošto isto to postoji u pjevanoj poeziji, postoje te neke invokacije i to. I mi se nismo trudili da to izjednačimo. Dakle, tu ti prevodi su zaista autorski prevodi, ali opet nekako se nadopunjuju.
I sad se pojavljaju, na primjer, kad se peva pesma, jedan stih ili rečenica koja onako ide ko mantra, koja se vrti, to drugačije sad izgleda kad se čita, nego kad se sluša. Na primjer, to je nešto što je meni neobično kad čitam ovu pesmu.
A to ste u pravu, to je generalno rijeđe u ovoj, da tako kažem, umjetničkoj poeziji, ali opet ako se vratimo i na početke poezije, to nije nešto što bi isključilo. Meni se čini kao što ljudi, ne znam, kad čovjek napiše roman, taj roman može biti u prvom licu, u trećem licu, može čak biti u drugom licu, ono takve primjere, može da kombinuje ovu i ovu tehniku, može da imamo, ali to sve stoji u romanu. Meni se čini da jedan čak i od problema, odrećemo daleko, ali nema veze, jedan od problema zašto je poezija u svijetu u velikoj mjeri, ova poezija, kao se smatra elitno-kulturnom, praktično izgubila utjecaj. Zašto se praktično svugdje u svijetu knjige poezije štampaju, kao i kod nas, u 300 do 500 primjera, kao uz rijetke izuzetke. To je upravo zato što je poezija jedan jedini način pisanja poezije, to je taj, da kažem, visoko sofisticirani, postmodernistički, sa puno aluzija na svjetsku kulturu, proglasila za jedini dopušteni. Ja mislim da je jedna od vrijednosti te odluke Nobelovog komiteta, kad je Dylanu dala nagradu, je mislio da je ona ovoj poeziji, koja je za veliku većinu čovječanstva, radi ono što je poezija kroz istoriju ljudskog roda radila. Dakle, stihovima pogađa neke njihove emocije, životna stanja, da je ona toj poeziji vratila dostojanstvo. I meni se čini da zaista, ne samo Dylan, ono kao što je Ivo Andrić onoman rekao, da je njegova Nobelova nagrada cijelokupno jugoslavenskoj književnosti. Ja isto tako mislim da neki drugi način, i čak i lijepo u tom smislu simbolički, što je Dylan poslao Patti Smith da tu njegovu nagradu formalno primi, da je to nagrada zaista i za Patti Smith, i za Leonarda Cohena, i za Davida Bowie, Nika Cave-a, Bruce Springsteena, sve ljude koji zapravo stvaraju književnost, ovu poeziju, na način koji je danas, jeli, možda u nekom akademskom smislu u sjeni nekog drugog. I tako, to ste u pravu, da to, jednostavno, mi, na čitaoci poezija, vi, jeli, spadate u takve, su se odvikli od toga da poezija ima tu vrstu ritmičke invokacije, a to zapravo je nešto što je...
Nekad je bilo.
Da, da, da.
U romantizmu.
Recimo, da, da, da.
Sa vama su danas bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.